Jaunais būvniecības likums un to pavadošie noteikumi tika ieviesti visai straujos tempos, tāpēc ne visi uzņēmēji un atbildīgās amatpersonas ar to ir paspējušas iepazīties pilnībā. Vēl mazāk saprotams jaunais regulējums ir plašākai sabiedrībai, tāpēc Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas ilgtspējīgas būvniecības padomi šodien organizē konferenci Pasaules pieredze un Latvijas iespējas būvniecības kvalitātes attīstības nodrošināšanā. Konferencē piedalīsies eksperti no tādiem starptautiski pazīstamiem nozares uzņēmumiem kā Consolis un AECOM, un konferences mērķis ir meklēt risinājums būvniecības vides uzlabošanai un dialogu veicināšanai starp tās dalībniekiem un sabiedrību.